Zāļu ražošana un tirdzniecība nav gluži brīvais tirgus, jo valsts tam noteikusi diezgan stingrus rāmjus. Cena, ko par kādu medikamentu maksājam aptiekā, veidojas garākas aprēķina ķēdes iznākumā. Skaitlis, ar ko aprēķini sākas, ir ražotāja cena, bet tālāko kalkulāciju ar lieltirgotavu un aptieku piecenojumiem un PVN ar piemēriem skaidro Zāļu valsts aģentūras direktoras vietnieks Sergejs Akuličs.
Jā, zaļu ražota deklarēta cena bez pievienotas vērtības nodokļa ir 1 eiro. Tad aptiekas cena, kura ir maksimāla iespējama ar PVN, ir 1,85 €. Par šo naudu, kas ir starpība, ir jānodrošina visas loģistikas darbības, zaļu uzglabāšana, kā arī farmaceitiskā aprūpa aptiekā. Savukārt, piemēram, ja zāles no ražotāja ienāk bez PVN par 100 eiro, tad aptiekas maksimāla cena ar PVN būs 139,82 €.
Piemērs rāda, ka dārgākām zālēm noteiktā cenas aprēķina formula nepieļauj tādu pašu piecenojumu kā lētākām. Tieši piecenojums ir tā sadaļa, kur skatienus vērš politikas veidotāji, jo saskata iespēju kopš 2005. Gada pastāvošās formulas pārveidot, nosakot piecenojumam zemākus griestus. Pārskatīt varētu arī citas cenu veidojošas sadaļas, par to savus personīgos secinājumus un apsvērumus izsaka kādreizējā veselības ministre, tagad Saeimas deputāte no Jaunās vienotības Ingrīda Circene.
Punkts numur viens ir ražotāja cena, kura iekļau iekšā arī reģistrācijas izdevumus. Līdz ar to, iespējams, mums ir jāsāka Zāļu valsts aģentūra, ka mums ir jāpaskatās, kādas ir reģistrācijas cenas, ņemot vērā, ka mums ir Eiropas Savienības kopējā reģistrācija. Tad varbūt, kad mums ir jāskatās, kāpēc notiek visi šie atkārtotie reģistrācijas uzturēšanas izdevumi, kas tiek iekļauti cenā.
Veselības ministrs Hosam Sabu Meri no Jaunās vienotības apņēmies meklēt iespējas, kā zāles padarīt lētākas, kā arī pārskatīt valsts kompensējamo zāļu sarakstu, jo salīdzinājumā ar Lietuvu un Igauniju šajā ziņā Latvijā situācija ir vissliktākā. To viņš pauda arī šonedēļ Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē.
Ir identificēta, ka mums Latvijā ir gandrīz pa 30, 40, 50 un kādreiz divreiz vairāk cenas. Un visvairāk lielāka problēma ne ar kompensēju medikamentu, ar recepšu medikamentu, kas nav sarakstā. Pēc statistika mēs tērējam visvairāk pacienta naudu uz medikamentiem. Nu, ko es gribu pateikt, kolēgi? Es neiešu atpakaļ celā. Es eju kā Šleser kunga buldozes. Un es nebaidos, bet es gribēju politisku atbalstu no visiem.
Jau iepriekšējās veselības ministras no apvienotā saraksta virzītās Līgas Mendelsonas darbības laikā tapis detalizēts ziņojums par zāļu finansiālo pieejamību. Tā tālāka virzība valdībā iestrēgusi pagājušā gada rudenī. Šajā dokumentā jau ietverti vairāki risinājumu priekšlikumi, piemēram, samazināt PVN zālēm no tagadējiem 12 līdz 5%, kā Igaunijā, Lietuvā PVN zālēm ir 9%, vai pārskatīt cenu veidošanas principus vispār, vai vismaz recepšu medikamentiem, kuru iegādi nekompensē valsts. Gan zāļu ražotāju, gan tirgotāju nevalstiskās organizācijas aizstāv savu interesi pelnīt un norāda uz valsts atbildību par iedzīvotāju veselību. Turpina zāļu lieltirgotāju pārstāvis Latvijas Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes loceklis Jānis Līpķens.
Šo kopējā sajūta ir tāda, ka mūsu politiķi kārtējo reizi grib uz nozares darbinieku algu rēķinu kaut ko ietaupīt, bet neviens no viņiem nevar pateikt, cik tad konkrēti zāles viņu priekšlikumu rezultātā būs paliks lētāks, ja? Un vai saglabāsies šo zāļu pieejamību, jo ja komersantam kaut kāda zāles kļūst neizdevīgi izplatīt, jautājums vai kāpēc viņus vajadzētu izplatīt, teiksim tā.
Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācijas izpildu direktora Kristīna Jučkoviča savukārt uzsver, ka būtiskākais mehānisms, kā samazināt zāļu cenas, ir to ietveršana kompensācijas sistēmā.
Mūsu kompensējamo zāļu saraksts ir vismaz 34% šaurāks nekā tas ir kaimiņu valstīs, un arī diagnozu skaits šajā sarakstā ir daudz mazāks, Tāpēc tiešām tie iedzīvotāji, kur dzīvo pierobežā un kuriem ir šāds paradums doties uz aptiekām pierobežā, šādas situācijas var novērot, ja valstī ir šis rīks, tad kompensējamo zāļu saraksts, un tā noteikti ir diskusija, kura jāizvērš.
Kādas izmaiņas zāļu cenu veidošanā un kad varētu tikt pieņemtas, pagaidām nav zināms. Veselības ministrs plānojas nākamnedēļ un aiznākamnedēļ tikties ar nozares pārstāvjiem. Novembrī šī jautājuma risināšanai veltīt vienu nedēļu, bet pēc tam aicināšot visu nozari sēdēt vienā istabā, no kuras neviens nenākšot ārā, pirms nebūs atrasts risinājums. Zane Eniņa, Latvijas Radio.